Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė neseniai paskirtą naują nuncijų Ukrainoje arkivyskupą Visvaldą Kulboką. Naujasis Vokietijos ambasadorius prie Šventojo Sosto įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Šventojo tėvo audiencija Italų katalikų asociacijai globojančiai motinas su vaikais. Popiežius pakartojo prašymą melstis ir pasninkauti už Afganistaną. Jungtinių tautų vaikų fondas prašo nenutraukti humanitarinės pagalbos vaikams Afganistane. Tokijuje baigėsi paraolimpinės žaidynės. Ketvirtadienį rugsėjo 2 dieną popiežius Pranciškus priėmė naują apaštališką nuncijų Ukrainoje arkivyskupą Visvaldą Kulboką. Birželio 15 dieną popiežius paskyrė Visvaldą Kulboką tituliniu Martanos arkivyskupu ir nuncijumi Ukrainoje. Rugpjūčio 14 dieną Vilniaus katedroje jam buvo suteikti vyskupo šventimai. Konsekravimo iškilmei vadovavo į Lietuvą nuvykęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Po Šventojo tėvo audiencijos įrašėme trumpą pokalbį su arkivyskupu Visvaldu Kulboku.
Į Ukrainą išvykstu 7 rugsėjo, ateinantį antradienį, ir be abejo, pradedant šią mano misiją kaip apaštalinio nuncijaus, buvo be galo svarbu susitikti su Šventuoju tėvu ir visų pirma gauti jo asmeninį palaiminimą šiam darbui ir paskui turėti tokį labai artimą, labai asmenišką pokalbį, kuriame norėčiau pabrėžti sekančius dalykus. Jis labai myli Ukrainą. Antras dalykas. Šitas pokalbis buvo kaip tėvo ir sūnaus. Šventasis tėvas man davė taip pat ir praktinių patarimų, kaip tiesiog žmogiškai, kunigiškai, vyskupiškai priimti įvairius santykius, kontaktus, problemas, kas bus džiaugsmai, kas bus liūdesiai. Tiesiog buvo toks padrasinantis susitikimas. Ir trečią dalyką, kurį norėčiau pabrėžti, tai kad buvo toks labai gyvas, labai džiaugsmingas pokalbis. Ir sakyčiau, kad radau tokį šventąjį tėvą, kuris labai jaunatviškas. Nepaisant to, kad labai neseniai jis turėjo ir operaciją, susitikime mačiau šventąjį tėvą labai jaunatvišką, labai dinamišką, labai energingą, labai susikaupusį tuo pat metu. Bet didelėme džiaugsme.
Jau prieš keletą metų popiežiaus Pranciškaus iniciatyva buvo pradėta gana plataus masto tarptautinė pagalbos akcija nuo karo nukentėjusiems žmonėms Ukrainoje.
Šiandieną popiežius labai pasidžiaugė tą humanitarinę misiją, kuri jau buvo įvykdyta. Jinai jam išliko širdyje, jis labai ją pasidžiaugė ir pasidžiaugė taip pat dosniu dalyvavimu visų bažnyčių, ypatingai Europoje, nes Europos bažnyčios visų pirma aukojo savo pinigus, savo pagalbą Ukrainai. Ir ką jisai įvardijo? Kad mūsų dėmesys yra ne vien tik tai katalikams, yra visiems, kurie kenčia nuo karo, visiems, be jokių išlygų. Tai vėlgi pabrėžia tokią visuotiniškumą. Ir popiežiaus misijos, ir bažnyčios misijos, kuri nenori stumti nei vieno. Tiesiog dėmesys yra skiriamas kiekvienam.
Kaip minėjote, rugsėjo 7-ąją nuvyksite į Ukrainą. Kokie pirmieji darbai laukia Kijeve?
Be abejo, jau po to, kai buvo paskelbtas mano paskirimas nuncijumi birželio 15 dieną, jau esu kontakte su kai kuriais valdžios atstovais, bet visų pirma su nunciatūra Kijeve, su pagrindiniu mano padėjėju ten. Ir be abejo, jau kai kurios klausimus, kurie yra svarbus ir skubus, jau mes mąstėme kartu ir sprendimus jau teko man priminėti. Esame jau suplanavę, kokie yra pirmieji susitikimai. Be abejo, pirmieji susitikimai nuvykus į Kijevą yra su vyriausybė. Visų pirma, yra formalūs dalykai, yra skiriami raštai prezidentui. Tada taip pat yra laiškai vyskupams. Prisiminkime, kad Ukrainoje yra įvairių apeigų katalikai. Tai yra graikų katalikų apeigų, yra Romos, yra taip pat atskira rusėnų Mukačevo vyskupija, bet taip pat yra armėnų katalikai. Tai be abejo, toks darbas nusimato labai įvairiopas, neskaitant to, kas laukia ekumeninė prasme, su pravoslavų bažnyčia, su kitomis bendruomenėmis, konfesijų ar religijų ir be abejo darbas siekiant taikos.
Labai ačiū. Kalbėjomės su arkivyskupu Visvaldu Kulboku, apaštališkoju nuncijumi Ukrainoje. Naujasis Vokietijos ambasadorius prie Šventojo Sosto Bernhard Erhard Koch ketvirtadienio rytą įteikė popiežiui Pranciškui savo valstybės vadovo pasirašytus skiriamuosius raštus. Misiją pradėjęs ambasadorius gimė 1969 metais, baigęs vidurinę mokyklą iš pradžių studijavo matematiką, vėliau istoriją ir politikos mokslus. 2002 metais jis pradėjo darbą Vokietijos diplomatinėje tarnyboje. Iki paskyrimo į Vatikaną Bernhard Erhard Koch yra dirbęs Vokietijos diplomatinėse atstovybėse Makedonijoje ir Senegale, taip pat Vokietijos federalinės vyriausybės kanceliarijoje. Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Italijos katalikų labdaros asociacijos Arche narius, kurie globoja motinas su vaikais, padeda šeimoms. Asociacija prieš 30 metus buvo įkurta Milane. Vėliau ji plėtė savo veiklą ir kituose šiaurės Italijos miestuose. Šiomis dienomis jos namai atidaromi ir Romoje.
Da quando è iniziato il vostro impegno di accoglienza di mamme con bambini. L'avete chiamato Arche, che richiama l'origine, il principio.
Sveikindamas asociacijos narius, savanorius ir rėmėjus, taip pat jos globojamus asmenis, popiežius atkreipė dėmesį į pavadinimą Arche, kuris reiškia pradžią, kilmę. Mes juk žinome, sakė popiežius, kad viskas prasideda nuo Dievo meilės. Viskas, kas gyva, kas gražu, gera ir tikra, kyla iš Dievo, kuris yra meilė. Popiežius dėkojo organizacijos darbuotojams ir savanoriams, kad jie ištvermingai ir su pasiaukojimu liudija artimo meilę savo globojamiems sunkumų ištiktiems žmonėms, visų pirma iš smurto gniauštų išvaduotoms motinoms su vaikais.
La mamma col bambino è un'icona tanto familiare per noi cristiani.
Motina su kūdikiu yra mums krikščionims gerai pažįstama ikona. Jums tai ne tik gražus simbolis. Jūs jį pavertėte konkrečia patirtimi, sudaryta iš istorijų ir konkrečių veidų, sakė popiežius. Ir pridūrė, jog jis puikiai supranta, kad ši tarnystė nelengva, kad neįmanoma išvengti įvairių sunkumų. Tačiau kartu ji teikia ir džiaugsmą, matant, kad dalymasis meilė atveria kelius į laisvę, atgimimą ir orumą. Popiežius taip pat padėkojo už Romoje atidaromus globos namus. Tegul jie būna vieta, kurioje bus gyvenama Dievo stiliumi, su artumu, švelnumu ir atjauta, linkėjo popiežius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Manau, kad kaip ganytojas turiu kviesti krikščionį specialiai maldai šiuo metu. Tiesa, kad gyvename karo laikais, pagalvokime apie Jemeną, tačiau tai, kas vyksta dabar, yra išskirtinis dalykas, turi kitą prasmę. Ir aš noriu pamėginti paprašyti to, ko bažnyčia visada prašo didelių sunkumų ir krizės metu. Daugiau maldos ir pasninko. Maldos, atgailos ir pasninko. Sakė popiežius Pranciškus, rugsėjo 1-ąją ispanų radijo kopę transliuotame interviu. Galima priminti, kad rugpjūčio 29-osios vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus paskelbė specialų kreipimąsi dėl padėties Afganistane ir paprašė krikščioniškos maldos, pasninko ir pagalbos Afganistanui bei jo žmonėms. Interviu ispanų radijoje popiežius pridūrė, jog ir kardinolas Pietro Parolin, Šventojo Sosto diplomatijos vadovas, stengiasi padėti ar bent siūlo pagalbą Afganistano situacijoje. Karinės intervencijos Afganistane pabaiga ir talibų įsigalėjimas kelia daug kol kas neatsakytų klausimų, kuriuos galima dalyti dvi grupės, viena susijusi su humanitariniais ir žmogaus teisų aspektais, kita su poveikiu Afganistano kaimynams ir platesniam regionui. Talibai skelbė, kad jų tikslas islamiškas emiratas, kuris vadovaujasi šariato teise, toks pat kaip ir anksčiau, bet užsimena, kad laikysis nusaikesnės šariato versijos, nes jiems etninių valymų, nepersikios religinių mažumų, neuždraus mergaičių švietimo, leis moterims dirbti valstybės institucijose ir dalyvauti visuomeninėje veikloje. Laikas parodys, ar šie pažadai bus vykdomi. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų kraštų donorai patvirtino, jog rengiasi toliau teikti humanitarinę pagalbą maistu, vaistais ir kitais būtiniausiais dalykais, kurių reikia dideliai daliai labai skurdžiai gyvenančiai afganų populiacijos. Afganistano kaimynai, taip pat didėjai, skaitant Kiniją, Indiją ir Rusiją, perspėja Afganistaną, kad jis neturi tapti, kaip praeitėje, svetingų uostų įvairiausių organizacijų islamistų džihadistams, tiesiogiai veikusiems ar iš tolo planavusiems teroristinės operacijas kitose šalyse. Ir tolimesnių kraštų, kaip kad Indonezijos, Šrilankos ar Bangladešo politiniai lyderiai, o kai kada ir krikščionių atstovai, baiminusi, jog Talibano pergalė jie elektrins ir naujai motyvuos vietinės ekstremistų grupeles. Pasak žiniasklaidos pranešimų apie neformalius pokalbius, jei tarptautinių tinklų džihadistų nepriėmimo sąlyga bus išlaikyta, Afganistano kaimynai žada tolimesnį bendradarbiavimą ir pagalbą. Tačiau reikia pridurti, kad šiuo požiūriu situacija nėra vienareikšmė. Krūvina jį rugpjūčio 27-osios teroro aktą Kabulo oro uostų prieigose surengusi islamistinė organizacija ISIS, ką veikia savarankiškai, o Talibaną vertina kaip vieną iš savo priešų. Dar viena tarptautinė problema sustabdyti opijaus eksportą. Šimtų tūkstančių hektarų plotai Afganistane tiekia, kai kuriais vertinimais, iki 4/5 pasaulyje pagaminamo opijaus. Iš pastarojo gaminamas stiprus kvaišalas heroinas.
Beveik 10 milijonų vaikų, kuriems skubiai reikia humanitarnės pagalbos Afganistane. Pastarosiomis savaitėmis didėjant konfliktams ir nesaugumui, Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF išreiškė susirūpinimą, kad didžiausia kaina moka vaikai. Jų buvo tarp žuvusiųjų Kabule per sprogimą oro uoste. UNICEF taip pat pabrėžė humanitarinės pagalbos šaliai poreikį, nes tarptautiniai donorai mažina pagalbą Afganistanui. Humanitarnės pagalbos prašymas skirtas įvairiems sektoriams, įskaitant vaikų apsaugą, mitybą, sveikatą, švietimą, sako UNICEF Afganistano atstovas Ludovik Delys. Atsižvelgdamas į nestabilumą ir konfliktus, Delys pažymė, kad šalyje vyrauja vaikų apsaugos krizė. Šalis jau yra viena blogiausių vietų žemėje būti vaiku. Jis kalbėjo apie nerimą keliančius pranešimus apie paliktus be priežiūros vaikus visoje šalyje. Daugelis patyrė rimtų sužeidimų, verbuojami ginkluotų grupuočių. Kai kuriems vaikams, gyvenantiems bendruomenėse, trūksta vandens, mityba prasta, kyla bado grėsmė, trūksta vaistų. UNICEF ragina padėti vaikams, iš kurių atimta teisė į sveiką ir saugią vaikystę. Dėl kiekvieno jų UNICEF lieka Afganistane. UNICEF Afganistano atstovas pabrėžė, kad agentūra sieks padėti, jog visos mergaitės Afganistane, įskaitant turinčias negalę, lankytų pradinę ir vidurinę mokyklas ir jei norėtų stotų į universitetą. Jungtinių tautų vaikų agentūra prašė remti jų prižiūrimas sritis – tai mobilių sveikatos klinikų kūrimas, vaikų gydimas, vakcinos nuo poliomielito ir COVID – vandens tiekimas į sausros paveiktas vietoves, pagalba pasirengiant naujiems mokslo metams. Laikraščio Osservatore Romano straipsnėje Tarptautinio parolimpinio komiteto prezidentas kalba apie ateinančių metų iššūkius pakeisti požiūrį į pasaulio gyventojus turinčius negalę. Andrew Parsons rašo beveik negalėjęs patikėti, kad jie pasiekė Tokiją. Daugelis abejojo, kad šios sporto žaidynės kada nors įvyks, kad dėl pandemijos nebus įmanoma surengti parolimpinių žaidynių. Tačiau tiek daug žmonių, kurie niekada neprarado tikėjimo ir vilties, dėjo pastangas, kad įvyktų labiausiai perkeičiantis sporto renginys pasaulyje. Kaip paraolimpinė šeima mes gerbėme šį pasitikėjimą, suteiksime vilčiai kontūrus ir stengsimės, kad išskirtinis palikimas, kurį žaidynės palieka priimančiai šaliai, iš tikrųjų padėtų keisti požiūrį į negalę, rašo Parsons. Tačiau reikia dar daugiau pakeisti žmonių požiūrį į negalę ne tik Japonijoje, jie nori pakeisti viso pasaulio kultūrą. Štai kodėl Tarptautinis paralimpinis komitetas ir Tarptautinis neįgaliųjų alijansas pradėjo kampaniją We Were 15. Per ateinančius 10 metų kampanija ketina imtis iššūkio pakeisti būdą, kaip žvelgiama į 15% pasaulio gyventojų turinčių negalę. Kampanija atskleis, kaip kasdien gyvena 15% pasaulio ir stengsis įveikti įvairias kliūtis, kad visi žmonės su negale galėtų realizuoti savo potencialą ir aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, kurti įtraukimo kultūrą. Paralimpinės žaidynės yra puikia platforma tokiems pokyčiams. Tačiau renginio, kuris organizuojamas tik kas 4 metus, tikrai nepakanka. Pasak Parsonso, kiekvienas iš mūsų kasdien turime prisidėti, kad sukurtume labiau įtraukiančią visuomenę kiekvienoje šalyje, savo miestuose ir bendruomenėse. Skirtingumas atsirandantis dėl negalios yra stiprybė, o ne silpnumas. Po pandemijos turime sukurti geresnį pasaulį nei anksčiau, kur visuomenėje rastųsi galimybių visiems. Kai žaidynės prieš metus buvo atidėtos, paralimpiniai sportininkai buvo vilties švyturiai. Net ir tada, kai nežinomybės šešėlis buvo tamsesnis, jie nenustojo treniruotis, siekė savo svajonių, nenustojo tikėti, kad vėliau atsidurs Tokijuje. Dėl šios priežasties paralimpiniai sportininkai yra geroji jėga. Jų atsparumas suteikė vilties daugeliui žmonių, kurie ją buvo praradę. Tačiau šie sportininkai nėra vieni. Šalia jų nacionaliniai paralimpiniai komitetai ir tarptautinės federacijos, kurios juos palaikė šiuo precedento neturinčiu momentu. Dabar atėjo laikas pasauliui parodyti savo įgūdžius, jėgą, ryštą. Jei pasaulis juos vadina turinčiais negalę, dabar pats laikas tai pakeisti, įvardėjant juos kaip čempionus, herojus, draugus, kolegas, pavyzdžius arba tiesiog žmonės. Savo pasirodymais jie žino, kad gali pakeisti savo gyvenimą, kad gali pakeisti ir kitų negalę turinčių žmonių gyvenimus. Tai sporto gali – keisti gyvenimą ir kurti bendruomenę. O pokyčius tikrai galima pradėti nuo sporto ir Tokijoje paralimpiniai sportininkai bando pakeisti pasaulį, rašo Tarptautinio paralimpinio komiteto prezidentas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbėme visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Mūsų interneto portalo adresas www.vatikannews.va ir pasirinkite lietuvių kalbą. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.